Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Tere! Algab Eesti Ekspressi saade Magneet. Täna me saatejuht olen mina, Peeter Helme. Ja tänased teemad on Läti. Ei saa me läbi Lätita ja eriti praegu mitte, millel seal on toimumas niivõrd tormilised ja ebatavalised sündmused. Ja seejärel räägime Boriss Akuninist, kirjanikust, kes oli hiljuti siin, kes on väga populaarne nii meie naaberriigis Venemaal, kus ta elab ja töötab, kui ka Eestis ja paljudes muudeski maailma maades. Teda on kõvasti tõlgitud ja temast on põhjust rääkida vast küll. Nüüd aga pala Vaiko Epliku uue plaadi pealt viies ehk Tants klavessiini ümber, mis on tänavune nädala album.
Jätkub Eesti Ekspressi saade Magneet. Mina olen Peeter Helme ja võtame ette Läti küsimuse. Kolm Läti oligarhi täpsemalt. Möödunud laupäeval pidas Läti president Valdis Zatlers Läti televisioonis kõne, kus ta teatas kõikide jaoks ootamatult, et algatab vaid 7 kuud tagasi valitud parlamendi laiali saatmise ja kritiseeris parlamenti valitsevaid 3 A-d, Aivars Lembergsi, Andris Keelet ja Ainats Schlesersit, selles, et nad on tegelenud demokraatia erastamisega ega esinda rahva huve. Tegu on üsna šokeeriva sammuga, mida võiks võibolla oodata mõnelt Lõuna-Ameerika presidendilt, kes teinekord üsna radikaalsete meetmetega püüavad oma riikide demokraatliku arengut suunata, aga Euroopa Liidus on see küll ikkagi üsna pretsedenditu juhtum. Ja selleks, et vaadata, mis mõju võib sellel olla Läti välispoliitikale ja kuidas tema Euroopa partnerid seda vaadata võivad ja kuidas selle üldse Euroopast vaadatuna tundub, on meil telefoniühendus Euroopa parlamendi liikme Indrek Tarandiga. Tere!
Tere, tere!
Kuidas siis tundub? Mis seal Lätis lahti on? Kuidas Brüsselist vaadatuna tundub?
No Brüsselis ei ole see nii-öelda vette kukkunud kivi oma lainekesi veel toonud ja kui vaadata natukene rahvusvahelist uudiste voogu, siis tegelikult peale BNS-i ongi ainult üks Reutersi uudis selle Sattlersi sammu kohta. Et ei ole mina märganud isegi muidu nii väga heas väljaandes nagu Baltische Rundschau ei ole veel jõutud selles küsimuses üldse mingit analüüsi ja kõisugi väikest uudist teha. Nii et see kaja vastu, Läti on siiski väike riik ja praegu on Kreeka riigi maksevõime ja muud euroalas toimuvad kriisid ning samuti, eks ole, välispoliitiliselt siis Araabia maades toimub ikkagi nii palju tähelepanu võttev, et kellelgi õieti ei ole aega meie väikesele palju kannatanud lõunanaabrile tähelepanu pöörata. Aga mina olen muidugi huvi pärast püüdnud Läti Euroopa parlamendi liikmete käest natukene küsida, et kuidas nemad toimuvasse suhtuvad ja mis on nende prognoosid siis edasise suhtes.
Ja mis nende prognoosid on siis?
Prognoosid on niisugused, et valitsust toetava erakonna liige Artur Christian Skarins ütleb, et kõik saab korda ja et president Sattlers valitakse ametisse tagasi ja samas Euroopas liberaalide hulka kuuluv endine Läti peaminister Godmanis oli väga skeptiline ja indikeeris lausa või vähemalt mina sain tema jutust niimoodi aru, et tegelikkuses on see Läti presidendi selline jonn, et teda ei tahetud uuesti ametisse valida ja ta võttis sellise vabank riski, et teeb tegelikult rahva hulgas väga populaarse otsuse, sest nagu me teame, Läti seim ei naudi just väga suurt soosingut Läti valijate silmis.
Aga tulles korraks tagasi selle juurde, et see uudis ei ole erilist vastukaja suurtes uudiste agentuurides üleüldse laiemalt saanud, kas see on Lätile isenesest hea või halb, et seda nii väga märgatud ei ole, mis see toimumas on?
Ma arvan, et see on kokkuvõttes halb. Sellepärast, et kui me mõtleme tagasi näiteks natukene teistugustele oludele, aga 40. aastale siis oli väga halb, et kõik vaatasid, mis toimub Pariisis Wehrmachti juhtimisel.
No seda ma mõtlesin ise ka just.
Ja see, et Lätis on nüüd selline oligarhiline poliitiline süsteem välja kujunenud, tegelikult on ju üheks põhjuseks, miks ülemaailmne majanduskriis Lätit mõnevõrra haavas rohkem ja lõidal hinge kinni kui näiteks Eestis. Ma ei taha sellega ütelda, et meil üldse antud negatiivsed nähtused puuduksid, aga nad ei ole lihtsalt nii domineerivad. Et ma arvan, et Lätile oleks tegelikult kasu, kui seda kriisi teadustataks vähemalt Euroopa Liidu piires. Noh, kas või ainult siis ütleme selles Läänemere regiooni piires. Et meile on see siiski väga oluline, et Läti ei vajuks mingisugusesse sellisesse kriisimülkasse, mille käigus tema majandust saaks veelgi rohkem kontrollima igasuguste vahvate Šveitsi korteri aadressidega firmad, mis võivad baseeruda nii Nursultan Nazarbayevi kui Vladimir Putinile lähedal seisvale kapitalile ja samuti ei ole kuidagi nii-ütelda ei Poola, Leedu, Eesti, Soome ega Rootsi ja ka Saksa huvides, et tekib niisugune Kaliningradi olukorrale lähenev ala, et selle vastu võib-olla oleks Lätil hea, kui meie jälgiksime rohkem ja võib-olla ka isegi söandaksime sekkuda mitte just suveräänse riigi siseasjadesse, aga pakkuda mingisuguseid võimalike abikäsi ikkagi.
Aga mida me saaksime teha praeguses olukorras?
Praeguses olukorras on muidugi vaja ära oodata, eks ole, et kuidas nüüd lähevad presidendivalimised ja kuidas see mõjutab Läti valitsuse käekäiku, kui tulevad uued parlamendivalimised. Et kas oligarhide õnnestub jällegi? Siin on muidu huvitav nüanss vahemärkus, et minu mäletamist mööda see sama president Zatlers valiti ju ametisse just nimelt sellise oligarhide kokkuleppe põhjal. Ja siis tema nagu kasvas oma sünnitajatest suuremaks, kuni siis selleni nüüd välja, et söandas siis esimest korda Läti ajaloos kasutada seda presidendi põhiseaduslik õigust saata parlament laiali või kutsuda tagasi. Ma ei olegi aru saanud, seal on nagu kaks terminit vist Lätis, et kumb siis võiti juhtus. Aga ta kasvas nagu oma sünnitajatest suuremaks ja see on kindlasti väga, väga huvitav, et ütleme, meil siin Eestis toimub nagu vastupidine protsess, et need, kes teevad presidendi, need saavad tema väga hästi viisi pidama ja mingit sellist näpuga osutamist ei tule nende suunas.
Aga sellest võib ju järeldada hoopis seda, et äkki meil on ka Lätist ühteist õppida?
Ma isegi pigem kalduks ka nii arvama, jah, et kuigi see on väga riskantne, eriti niisuguses lühikese ja katkestatud põhiseaduste kultuuri tingimustes luuakse siiski ka pretsedenti ja seal ei ole kunagi 100% kindlust, et see kõik nagu õnneks läheb, aga ma usun, et Läti arengu jaoks see presidendi samm oli siiski õige ja see riskivõtmine ka, et kuigi eks oleme teame, et neil on seal hoopis teistmoodi ka parlamendis venekeelne partei, mis on ju vaatad kõige populaarsem antud hetkel ja mille taga on ka oligarhid, aga nendest me muidugi teame paraku vähem. Ja nüüd ütleme nüüd Läti oligarhide, kellel igal on poliitiline partei omavaheline mõõduvõtmine või siis presidendi niisugune katse sellest nõjaringist välja murda, seda mõjutab raudselt ka selle partei olemasolu ja selle taga seisvad oligarhid või minikarhid, nagu me oleme harjunud neid tegelikult oma majanduse suurust silmas pidades nimetama.
Aga kas see Zatlersi sammu taga võis olla ka siis lootus, et kui ta teeb sellise rahvasilmis populaarse otsuse, saadab seimi laiali, et siis nendel erakorralistel valimistel tuleb hästi palju inimesi ka valimiskastide juurde ja nad saavad võib-olla just tänu sellele murda või kallutada seda oli ja minikarhide võimu?
Ma usun, et ta kindlasti loodab sellele. Samas ajastus on niisugune, kuidas ütelda, kui see juuli lõpp, et eks see ole Lätis üsna sama, mis ju Eestiski, et ega kui ilm juhtub ka väga ilus olema, et ega siis võib-olla väga kõrget aktiivsust ei tule. Siiski ma arvan, et see lätlaste niisugune, nagu ka meie kiidame ennast, et me oleme väga tasakaalukalt talunud kõiki kärpeid ja maailma hädasid ja pole selle vastu relvi haaranud. Et tegelikult see elanikkonnas on seda stressi palju ja selles nähakse ühte võimalust tulla ja oma sõna öelda. Nii et mina ennustaksin küll julgeks ennustada, et see aktiivsus on piisavalt hea selle referendumis.
Aga kas nüüd ikkagi veel korra Euroopast vaadatuna, see, mis Lätis toimub, võib küll näida marginaalne, aga kas need Europarlamendi saadikud, kes selle vastu on huvi tunnud, olgu nad kas või siis lätlased ise, kas nad näevad selles mingisugust protsessi või midagi, mis ühel hetkel võib siiski ka Brüsselis arutusele tulla? Kas siis just küsimusena, et kas ikka Sattlers käitus õigesti või et kui stabiilne üldse on Läti demokraatia, ja et kas sellised küsimused võivad teoreetiliselt Brüsselis tõusetada?
Võib-olla mingil määral ülemkogu kuluaarides, aga ma ei usu, et Euroopa Parlamendil oleks kuidagi mingit side puutupunkti Läti sisepoliitika. Küll võib see nagu halva stsenaariumi korral, kui oletame, et valimised võidavad sellised erakonnad, kes ütlevad, et saatke see IMF koos tema ajutise juhiga, kus see ja teine ja et meie teame ise ja me enam ei taha siin neid kokkuhoiumeetmeid ja muid ettekirjutusi täita. Et sellisel juhtumil võib-olla IMF-i, kui see viimane makse on nüüd küll tehtud, aga kes meist võib siin mürki võtta, et seal ei lähe rohkemat vaja. Nagu me näeme, mõned muud vankuvad majandused nõuavad kogu aeg üha rohkem abi. Ja kui see peaks tulema siis nüüd Euroopa Liidu kord abistada, siis see loomulikult ka parlamenti jõua. Aga ma ei usu, et see kerkiks küsimus, et kas Läti demokraatia on nüüd stabiilne või mitte. Protsess isenesest on ju täiesti põhiseaduslik. Võime muidugi õlgu kehitada ja imestada, et miks just sellised pügalad ja nüansid seal põhiseaduses on.
Aga samal ajal
on ilmselt, et oligarhid tahtsid.
Aga samal ajal on Euroopas ka tühisemate asjade pärast hakatud karjuma, et mõne riigi demokraatia on ebastabiilne. No, võtame Austria ja Jörg Haideri või nüüd hiljutised Soome parlamendi valimised.
Jah, vaat see ongi see paradoks, et need vanad liikmesriigid ja uued liikmesriigid on ju teise maailmasõja sündmustest erineval moel mõjutatud ja nagu me teame, Saksa sõjasüü ja sellele kaasa elamine või kohati ka selle süvendamine on olnud vanade liikmesriikide poliitilise korrektuse ja komilfo ja sellise poliitika sisu. Samal ajal kui uutes riikides, eks ole, selliseid karjeid nüüd ükski Soome valimine esile ei kutsu. Kuigi samas muidugi Soome valimised tulid ikkagi päevakorda sellele, et seal oli selge programm, et me ei toeta enam euroala abipakette. Ja selle euro küsimusel, nagu ma enne ka ütlesin, sellele jagub tähelepanu hommikust õhtud. Et on tõesti hakatud Haideri ja muude puhul nii-öelda üle-euroopalist vastulööki ja demokraatia küsimusi püstitama, aga ma ei näe praegu Lätis seda võimalust ja ma ka ei näe selle teise poole võimalust, et nüüd Läti on selles mõttes huvitav riik, et neil on samas Euroopa parlamendis 8 esindajast 3 tervelt on sellised, kes ei toeta Läti iseseisust. Alfred Rubiks, Stanoka ja teatud määral ka siis Aleksander Mirski. Et nemad on kõik sellistest erakondadest ja nende elukäik on sisaldab tubli annuse Läti iseseisuse vastust võitlust. Nii et ka nemad, ma arvan, ei suuda antud kontekstis üles keerutada jälle oma seda vana ära leierdatud viisi, et ka diskriminaatsia.
Mm-hmm. Aga samal ajal ilmselt ju arvata võib, et Läti parlamendi valimistel need teemad jäävad ju suuresti samad, mis nad enne olid, plus siis presidendi antud selline lisavürts kõigele sellele, et selles mõttes ilmselt ju parteid tormavad valimisvõitlusi ikkagi oma nende juba harjumuspärasteks saanud programmidega.
Jah, vaevalt, et nad nüüd tõesti neid programme väga hakkavad ümber kirjutama nii lühikese ajaga, aga samas kes kuhu nüüd rõhu asetab, et kas Dombrovski sel peaministeril õnnestub siis ikkagi viia see läbi, nagu ütleme meil Eestiski selline tohutu majandusliku vastutustunde ja kasinuse ja usinuse programm, et hüüdega, et paremad ajad ootavad meid ees või võib-olla lugab lätlastele koguni ka, et saavad viia rikkama hulka. Või siis tõesti kergitatakse päevakorda mõni selline, paremini rahvast ehk hullutavam või valulikum küsimus, et olgu selleks siis mõni keeleprobleem või haridus koolireform. Ei oska ennustada, et ma ei tunne nii hästi seda Läti kultuuri ja sisepoliitilist elu, et siin asjad on minu andmed põhiliselt Veikos Poolitise ja Jaak Jõrjõda ja ütleme, kolmanda-neljanda tähelepanekutel, mis avaldatud on, et, et kahjuks ja ei tunne oma lõunanaabrit piisavalt.
Noh, ilmselt see on miski, see on selline süü, nii-öelda eestlaste kollektiivne süü, mis meil kõigil lasub, et peaksime neid paremini tundma ja ma arvan, et need tormilised ja kummalised sündmused, mis praegu Lätis aset leiavad, on ka hea võimalus lõunanaabrit paremini tundma õppida. Aga ma saan aru, et kokkuvõtvalt võib öelda, et sealt võib põhimõtteliselt kõike oodata. Et tuleb lihtsalt vaadata, jälgida ja püüda mõista, mis seal toimub.
Ja, ja kui peaks päris uppi minema, siis ikkagi peaks meil olema teatud valmisolek abiks olla.
Magneet.
Kõlas pala Tants klavessiini ümber, põhimõtteliselt sama nimeliselt Vaiko Epliku albumilt. Albumi nimi on Viies ehk Tants klavessiini ümber. Üsna ebatavaline popmuusika, isenes kuulsime tõesti sellist ajaloolist pilli nagu klavessiin. jätkame aga nüüd Eesti Ekspressi saatega Magneet. Stuudios on Peeter Helme ja tänase teise külalisena Eesti Ekspressi peakujundaja ja Boriss Akunini andunud fänn Tarmo Rajamets. Tarmo tegi selle nädala areeni siis intervjuu Tallinnat väisanud kirjaniku Boriss Akuniniga ja rääkis temaga paljudest asjadest, mis tõenäoliselt ka neile, kes eesti keeles on Akunini arvukaid romaane lugenud, mõjuvad üllatuslikult. Sest et Tarmo on väga hästi kursis ka selle suure osaga Akunini loomingust, mis eesti keelde jõudnud ei ole. Oskad sa öelda, et kui palju asju niimoodi umbes protsentuaalselt on eesti keeles kätte saadavad ja kui paljud tema asjad veel alles ootavad tõlkimisjärge?
Tere päevast! Hinnanguliselt on neid, ma täpselt pole kokku lugenud, aga kui ma kirjutasin seda lugu nüüd, siis ma koostasin väikese nimekirja nendest raamatutest, mis ei ole tõlgitud eesti keelde ja neid sai umbes sama palju kui neid, mida on tõlgitud. Ja kuna tõlgitud on juba 18 romaani, siis noh, umbes sama palju on siis neid, mis on seni tõlkimata.
Aa, mulle jäi varem mulje, et temalt on selline suur mass tõlkimata, aga kas on vist nii, et on lausa terved sarjad, mida ei ole tõlgitud? Tal on mitu sarja, mida ta kirjutab.
Jah, on üks sari, mis on tal praegu pooleli, õigemini, mis on tegelikult lõpetatud, aga millest viimane raamat on ilmumata. See on niisugune 10-osaline kinoromaan, nagu ta seda nimetab, nimega Smirtna Brüderschaft, mida ma siin niimoodi kohmakalt tõlkisin surmavaks sinasupruseks. See jutustab ühe vene ja ühe saksa spiooni tegutsemisest esimese maailmuse ajal.
Et mis mõttes see siis kinoromaan on?
Selles intervjuus ta rääkis sellest ka, et see on niisugune väga lakoonilise stiilis ja lühikeste lugudena kirjutatud nagu, noh, ütleme niisugune pikem lugu spioonidest, kus on väga vähe kirjeldusi, väga palju dialoogi ja tähtis koht on illustratsioonidel, mida on nendes raamatutes väga palju. Ja iga niisugused mustvalged just nagu vana tummfilmi meenutavad illustratsioonid ja iga illustratsiooni all on ka mõni laulurida, mille enamasti Akunin ise on välja mõelnud. Ja see peab siis tekitama lugejas tunde, nagu ta vaataks niisugust vanaaegset tummfilmi.
Nii et selles mõttes võib öelda, et see Akunin ei ole ju mitte lihtsalt keegi pop-krimpkade autor, vaid et ta on ikka täitsa tõsiselt võetav kirjanik, kes tegeleb eksperimentidega ja uurib kirjanduse võimalusi. Ja kuidas ta vene keeles niimoodi keeleliselt on? Kas ta on kuidagi omapärane või kirjutab ta?
Ta on keeleliselt erakordselt rikas ja sellepärast ka, noh, kuigi tegemist on, ta alati ise rõhutab, et tegemist on meelelahutuskirjandusega, et ta ei ole nagu tõsine kirjanik, kes kirjutaks südameverega, vaid ta kirjutab tindiga, nagu ta ise ütles kohtumisel lugejatega Solarises. Siis tõepoolest tema stiil on erakordselt rikkalik ja keel on väga värvikas. Ja noh, ta armastab eksperimenteerida ka selle keelega, et ta võtab nagu mingisuguse ajastu väljendid, ajastu kirjandusliku stiili ja jäljendab ka seda. Ta ise ütleb, et sellised mängud on tema jaoks huvitavad ja ta põhimõtteliselt teeb käinud seda kirjanduses, mis on tema enda jaoks põnev ja huvitav.
Aga kuidas, kui temaga juttu ajada, kuidas ta siis on, kuidas tema keel siis on?
Tema keel on niisugune tavaline ilus vene keel ja ta on erakordselt hea intervjueeritav, sellepärast, et isegi kui teda küsitleb selline mitte päris professionaalne ajakirjanik nagu mina ja esitab kohati võib-olla nagu intervjueerimistehnika seisukohalt kehvasti vormistatud küsimusi, siis ta alati vastab neile väga ilusa niisuguse konkreetse teemast kõrvale kaldumata niisuguse korraliku jutuga. Nii et teda on tõeliselt hea intervjueerida.
Ja üks asi, mida sa temalt jälgid ka pidevalt, on ju see tema blogi, mida ta peab, mida ta siin intervjuus ka mainib, et ta tahtis seal blogis luua vene interneti keskkonnale ebatavaliselt sõbraliku ja viisaka õhkkonna. Ütles vist umbes nii, eks?
Jah, see tegelikult on see tema eesmärk olnud ammu. Varem tegutses ja tegutseb tegelikult ka praegu selline sait nagu Fandorin.ru, mille on loonud lihtsalt tema loomingu austajad ja ja see, sinna noh, kogunes foorumitesse arutlema tema teoste ja muude asjade üle lihtsalt hulk tema fänne. Ja nüüd on ta, see Fandori ruu on nagu viimastel aastatel suhteliselt niisuguses varjusurmas olnud, et seal on harva mingid uusi postitusi ja kui Akunin hakkas pidama oma blogi, siis tõenäoliselt suur osa sellest seltskonnast tuli sinna üle ja ta on natukene teinud seal foorumites osalemise ja sinna postitamise keeruliseks, no mitte keeruliseks, aga niisuguseks mitte päris lihtsaks oma lugejatele, et nad peavad läbima täitma väikese testi selleks, et saada selle foorumi liikmeteks ja siis nad saavad sinna postitada. Ja tänu sellele on tal seal tõepoolest sugune viisakas ja omavahel kenasti suhtlev seltskond, mis on nagu aastaid olnud tema unistus, et sugune interneti keskkond luua.
No, mis test see on, mis seal teha tuleb?
See test on pärit ühest tema raamatust nimega Quest, mis on nagu arvuti mängu, seiklusmängu stiilis kirjutatud raamat. Kui see raamat välja tuli, siis ta tegi sellest ka elektroonilise versiooni, või tähendab, läskis teha. Oli niisugune sait, mis on ka praegu üleval, see aadress on vist meie ainult selle intervju elektroonilises versioonis kirjas, kus sai selle sama raamatu no, nagu läbi lugeda interneti keskkonnas niimoodi, et sa liikusid ühelt ekraanilt teisele, vajutasid mingitele nuppudele, tegid mingid valikuid, vaatasid mingid pilte, mingid asju seal juures ja seal alguses oli ka samasugune test, mis on nagu niisugune lühikene isiksuse test. Näeb välja ta nii nagu üks NKVD-lane intervjueeriks sind, näitab sulle valgust silma ja karjub vahepeal su peale. Aga sa pead vastama väga lihtsatele küsimustele, näiteks, et kas sa valiksid linnu või liblika. Ja noh, ala sellised küsimused. Ja selle põhjal siis nagu väidetavalt saab teha mingi järjelduse sellest, milline on sinu isiksus.
No, nii et tegelikult see vastaja ise ei pruugigi kunagi aru saada, millised vastused õiged on ja millised mitte.
Ja no seal ei ole õiged ja valesid vastused, seal ongi see, et mida sa eelistad. Ja selle põhjal siis nagu, noh, tal on oma niisugune psühholoogilise tüüpide liigitus, mille ta ise on välja töötanud ja siis selle põhjal ta nagu liigitab inimest. Kuigi ta väitis, et ta neid andmeid, mida lugejad sinna, need valikud, mis nad teevad, ta neid andmeid ei kasuta kuidagi, lihtsalt see on selleks, et ei oleks väga lihtne pääseda sinna foorumisse, et ikkagi midagi peaks tegema selleks.
Magneet.
Jätkub Magneet, mina olen Peeter Helme, külas on mul Eesti Ekspressi peakujundaja Tarmo Rajamets, kes intervjueeris Tallinnas käinud kirjanik Boriss Akuninit. Ja enne rääkisime siin sellest, et Tarmo on lugenud Akunini venekeelseid asju ja tema venekeelset blogi ja tutvunud kirjaniku loominguga väga põhjalikult. Mis siin üldse Akunini juurde viis?
Akunini juurde viis mind Tarmo Vahter, see on Ekspressi toimetaja. Tema loeb ka raamatud venekeeles aegalt ja siis ta tõi mulle selle Erast Fandorini sarja esimese raamatu nimega Azazel, mis tolle ajal ei olnud veel eesti keelde tõlgitud. Ja kui ma selle läbi lugesin, siis mul tekkis tohutu isu lugeda ka teisi tema raamatuid. Ja nii see läks. Edasi ma otsisin juba iseseisvalt, mida ta veel on kirjutanud.
Aga mis sind põhimõtteliselt tema juures hoiab, kui nii võib öelda, et sa loed vist ikka üsna regulaarselt, ma olen isegi näinud sul töö juures tema raamatuid laua peal lebamas ja et tundub, et sa jälgid ikka teda süstemaatiliselt.
Mulle on endiselt huvitav see kõik, mis ta teeb, sellepärast, et ta armastab ikkagi pidevalt eksperimenteerida, ta teeb seda, mis tema enda jaoks põnev on ja see on nagu siiamaani ka minu jaoks põnev olnud. Tõsi, tal on mõned teosed, mis ei ole nii õnnestunud kui teised, et see Erast Fandorini sari, mis ta tohutult populaarseks tegi, on ikkagi kokkuvõttes üks tema tugevamaid sarju. Aga tal on ka väga häid teisi asju. Et see ongi põhiline, et ta ikka üllatab pidevalt millegagi.
Oskad sa näiteks mõne näite tuua, millega ta sind üllatanud on või mis on kuidagi omapärane, eripärane?
Näiteks on selline sari, see on suhteliselt inglik sari, midagi, mille nimi on Genrid. Aastal 2005 ta võttis kätte ja kirjutas andis korraga välja kolm raamatut, mis kõik olid nagu mõeldud oma žanri niisuguse näidis tekstina. Ja nendel on väga lihtsad nimed, spiooniromaan, lasteraamat ja fantastika. Ja need kõik pidid olema siis nagu noh, niisugused näidised sellest, milline üks korralik selle žanri raamat peaks olema. aga samas on ta kõigis nendes raamatutes järgis ta mingisugust noh , väga kindlapiirilist stiili ja niisugust ajastu vaimu . Ma ütleks , et need kolm raamatut olid kõik niisugused nõukogude kirjanduse näidised . Et ta spiooniromaani ta kirjutas isegi niisuguses stalinlikus betoonkeeles , nagu ta ise ütles , ja lasteraamatu kirjutas ta niisuguse nõukogude lasteraamatute vaimus , mida võib-olla nii palju eesti keelde ei tõlgitud , aga niisugune vene lastekirjanduse vaim on seal just nõukogudeaegne . ja fantastika oli ka niisugune , et noh , ütleme , Strugatskite stiilis niisugune ulmeromaan .
aga miks ta seda siis ikkagi tegi , mingi naljana või ? Et noh , kui sa ütled , et ühest küljest ta kirjutas justkui raamatud , mis peaks siis olema žanri näidised , aga teisest küljest kirjutas nad ühe kindla ajastu ja sellises ütleme , sotsiaalpoliitilise süsteemi võtmes , et kas see siis on ikkagi mingi nali või ?
Noh , ma arvan , et see on paratamatu , et ta ikkagi peab jääma kuskile ühte ajastusse mingil määral selle oma , ütleme , stiililiselt sealjuures . ma ei tea , noh kindlasti on see ka mingis mõttes nali , aga need raamatud olid väga põnevad ja niisugused head meelelahutuslikud tekstid , nagu paljud tema teised raamatud on . spiooniromaan on Venemaal nii populaarne , et sellest tuleb varsti ka film välja . ja ma pean ütlema , et noh , võib-olla on paremaid spiooniromaane ja on paremaid põnevusromaane kui see , kuigi ta oli väga hea , aga ma ei ole vist kunagi lugenud põnevamat raamatut kui see spiooniromaan .
Nii et võib öelda , et kirjanik demonstreerib seal oma tehnilisi oskusi siis ?
jah , no eks ta neid tehnilisi oskusi ta demonstreerib igas raamatus põhimõtteliselt . seal oli ka igasuguseid naljakaid nippe , näiteks raamatu lõpuosas oli umbes kümmekond lehekülge , mis olid tühjad ja mille peal oli tempel salastatud . ja lugeja ei saanudki teada , mis seal toimus , et ta sai hiljem toimuva põhjal teha järeldusi , mis seal võis toimuda .
vot sa enne ütlesid , et Akunin on enda kohta öelnud , et ta ei kirjuta mitte südamevere , vaid tindiga , et ta teeb meelelahutuskirjandust , siis mulle tundub see alati , kui kirjanikud midagi sellist ütlevad enda loomingu kohta , väga võlts tagasihoidlik , sest et sellise meelelahutuskirjanduse kirjutamine ei ole ju sugugi tühine töö , et eriti kui sa nüüd ütled , et peaaegu kõik tema raamatud on head , meelelahutuslikud ja tehniliselt tugevad , et see ei ole sugugi väike asi minu meelest .
no sealsamas Solarises , kes seal viibis , see kuulis , mida ta selle kohta ütles ka , et ta ütles niimoodi , et kirjanikud , kes kirjutavad nagu sellest , millest nad ei saa kirjutamata jätta ja mis neil südame peal on , ei kirjuta kunagi niisuguseid mugavaid ja mõnusaid tekste , et need on alati häirivad ja kriipivad ja valusad mingis mõttes , ja et tema on valinud teadlikult sellise tee , et ta kirjutab meelelahutuslikke tekste , aga ta paneb sinna sisse seda , mis tema jaoks on oluline ja huvitav , nii et selles mõttes ta lihtsalt ka nagu tegutseb lihtsalt teisel alal , et ta väidab , et ta ei suudaks olla hea kirjanik , kes nagu kirjutab sellest tõsiselt , mis on tal südame peal ja selle endast välja kirjutab .
Nojah , muidugi ikka nii võib vaadata . oot , ja mingites tema raamatutes või vähemalt mingis on mingi Eesti side ka sees , eks ?
See on väike nali , selles samas esimese maailmasõja sarjas nimega Smertna Brudershaft , seal on noh , see koosneb niisugustest lühikestest lugudest ja ühes loos on üks eestlasest sõdur , ajateenija Vene armees , kuhugi lennuväebaasi saabub üks Saksa spioon , kes väidab , et ta on Revelist ja eestlane , ja siis kohalik allohvitser seal kutsub kohe ühe eestlase , kes seal väeosas teenib , ja ütleb , et nüüd te saate omavahel juttu ajada , siis see eestlane ütleb lause , et kas sa tõesti oled Tallinnast ? Kui tore , et nüüd me saame inimeste keeles juttu puhuda . see lause on eestikeelne , kes et venekeelset teksti , see oli niisugune naljakas hetk lihtsalt .
aga nii , et ka see , kui Akunin nüüd Tallinnas käis , ei tähenda tingimata seda , et tulevastes tema romaanides oleks midagi Eestiga seotud või sellest teil juttu ei olnud ?
sellest oli meil juttu küll , tähendab , ma küsisin selle kohta ja ta ütles , et tema jaoks on huvitav baltisakslaste ajalugu . nii et mine tea , võib-olla ta tõesti kirjutabki sellest . ma üritasin teda natukene veel omalt poolt tagant torkida , sest ma kinkisin talle Jaan Krossi Keisri hullu ingliskeelsena , sest ma venekeelset kahjuks ei saanud kätte ja ta ütles , et ta loeb ilukirjandust siis , kui see on tema loomingu jaoks kasulik , nii et võimalik , et ta loeb seda , võib-olla see on talle abiks kuidagi ja ta igal juhul ta tundis huvi just nimelt baltisaksa ajaloo vastu .
See on huvitav . Tegelikult ta on ju enda raamatutes enne ka selliste noh , kuidas öelda , mingis mõttes nagu noh , vale on öelda marginaalne , aga kirjeldanud teinekord mingisuguseid seltskondi ja rühmi, kes ei ole tingimata peavoolus, noh, kas või sellised vene anarhistlikud pommipanijad ja sellised asjad, et teda vist huvitavad sellised põnevad asjad, mida ajaloost välja kaevata, mis nagu nii-öelda peavoolus alati kohe silmnähtavad ei ole.
Ühest küljest on ta palju kasutanud sellist meetodit, et ta võtab mingi ajaloosündmuse ja siis loob selle ümber mingisuguse sellise loo, et mis oleks võinud olla, millest me ei tea midagi, kuidas see asi täpselt toimus, aga kuidas see oleks võinud olla, siis kirjutab selle niimoodi lahti. Teisest küljest ta tunneb suurt huvi psühholoogia vastu, seda ta ise on palju kordi rääkinud ja kõigi selliste tüüpide, revolutsionääride, selliste ekstremistide psühholoogia teda kindlasti huvitab, et seda kirjutab neid tüüpe ka sellepärast lahti niimoodi.
Aga oskad sa äkki veel öelda, et mis võiksid olla need raamatud, noh, mis on seni tõlkimata, aga mille kohta sa arvad, et need tuleks kindlasti eesti keelde tõlkida? Ja...
Noh, maitsed on erinevad. Ma usun, et küllap kirjastus tänapäev annab välja raamatu nimega Pistrik ja pääsuke, sest see on Nicolas Fandorini sarja neljas osa ja seda sarja on eesti keeles välja antud juba esimest kolm osa. Ma arvan, et Eesti lugejale võiks olla ka see sama spiooniromaan ja lasteraamat huvitavad, sest Eesti lugejale on see nõukude kirjanduse kogemus olemas, et neile, sellele võiks leiduda lugejaid küll. Aga noh, ma ei tea, raske öelda, sest nüüd ta eksperimenteerib nagu vormiga veelgi rohkem kui enne ja näiteks see Smertna Brudershaft sari on niivõrd tugevalt sõltuv nendest rohketest illustratsioonidest, mis seal sees on, et ma ei tea, kas leidub väljaandjad, kes julgeks sellised raamatud eesti keeles välja anda.
Aga keeleprobleemi seal ei või tulla, et niivõrd suur ports läheks tõlkes kaduma, et ei ole mõtet tõlkida.
Selles sarjas ilmselt mitte, sest see on väga niisugune lihtsalt ja lakooniliselt kirjutatud tekst. Aga noh, jah, tegelikult on ta kõigi tema raamatutega on see probleem, et seal võib minna kaduma muidugi päris palju.
Aga kuidas sulle tundub? Sa oled vist lugenud teda eesti keeles ka, eks? Et kuidas need tõlked üldse on?
Ma olen väga vähe eesti keeles küll teda lugenud, aga nii palju kui ma olen vaadanud, on need ikka olnud head igati.
Aga mis sa oskad veel meie kuulajale soovitada nendest raamatutest, mis eesti keeles olemas on, et kui võibolla meid kuulevad ka inimesed, kes ei ole teda üldse lugenud, et millest alustada? Kas alustada algusest või alustada mingist tähtteosest?
Ta ise ütleb, et alustage sellisest teosest, mis sobib teie vanuse ja meelelaadiga. Aga näiteks see Rast van Doorni sari, milles on vist kas 11 romaani praegu. Seda ma ikkagi soovitaksin alustada algusest. Praegu on selleks ka hea võimalus, sest tänapäeva andis just uuesti välja selle esimese osa nimega Azazel. Aga see järgnevas on ikkagi oluline, see kuidas, keda huvitab see, kuidas see peakangelane muutub ajas, see peaks ikkagi alustama sellest esimesest osast.
Selge, aga aitäh, Tarmo. Ja nüüd meie saadet jääb lõpetama siis Pala Areeni nädala albumilt, milleks oli Vaiko Epliku viies ehk Tants klavesiini ümber ja selle pala nimi on Tasakaal.
Magnet.